11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, moj današnji gost je, pa ja sam u najavi napisala, naš čuveni filmski televizijski reditelj i scenarista Miloš Radović. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Nema na čemu, i drugi put, a posebno zbog toga što, evo, scenarij je Sva čuda ljubavi. To smo pročitali, ali dosta skromno je negde na sajtu RTS-a bilo smešteno. Taj scenarijo je bio na javnom anonimnom konkursu RTS-a i za to je Miloš Radović osvojio prvu nagradu, a još je morao da donese dokaz da je to on baš. MN2 je, mislim, da je bila šifra.
Da. Pa evo da vam kažem, ovaj, radi se u stvari o jednoj priči koju ja pišem već godinama i koju uopšte nisam imao nameru da bilo koje me dajem, a pogotovo ne da šaljem na neke konkurse.
Pogotovo ne anonimne.
Pogotovo ne anonimne. I zato što ima dosta autobiografskih elemenata u tome, onda sam mislio da je možda bolje da to sačuvam za neko koji će to posle mene pronaći, jer je to priča o četiri ljubavna para, vrlo različita, i na početku ti parovi se uopšte nemaju nikakve dodirne tačke, ali pošto je serija predviđena da ima 60 epizoda, onda se oni polako, se ti parovi sreću, uklapaju, razmenjuju i tako dalje. E sad, znači ja nisam to imao nameru da mislim, čak nisam imao nameru da bilo kome to pokažem, jer mi je toliko bila draga ta stvar da bi me nečije loše mišljenje ili osuda toga prilično zabolelo. I onda sam odlučio da to ostavim za sebe, sve dok se eto nije pojavio taj konkurs, i baš zato što je bio anonimni, ja sam onda pomislio, rekao, dobro, ajde da probam da pošaljem. Ne zato da bi dobio, nego da bi eto možda neko pročitao, ali neko koga ja ne poznam i koji mi neće reći da li to valja ili ne valja. I tako sam poslao, to je bilo možda početkom ove godine, više se ne sjećam, bez ikakve naravno nade da će to bilo koga zainteresovati, jer je vrlo, kažem, intimno i privatno. Međutim, eto, desilo se, znači, da bez ikakve veze ta serija dobije prvu nagradu, i ja sam se baš iznenadio i obradovao.
Pa sada 60 epizoda, znači li to treba svih 60 epizoda razraditi? To ne bih rekla da je baš tako, ali koliko mora da se da?
Znači, po propozicijama konkursa ja sam morao da dam 3 epizode.
To su, znači, razrađene epizode s likovima, scenarije?
To su kompletne epizode. Jedna je, da kažem, prva je pilot neki, i još dve epizode koje slede za njom, i morao sam da dam, da napišem kratke sinopsise za dalji tok priče. Znači, ne konkretno za taj određeni broj epizoda od 60, nego prosto da se u tim sinopsisima ispriča kako će se dalje razvijati te osnovne dramaturške linije koje postoje u seriji, znači šta će biti otprilike s tim likovima i tako da. Jer mislim, nerealno je da se očekuje da se sad nešto detaljnije piše za jedan konkurs, to je 60 epizoda po 50 minuta, to je
ogroman posao.
To je 3000 stranica.
I ko režira to? Miloš Radović?
Ne režira Miloš Radović, nego ne znam ko će da režira. Pošto je RTS za sledeću 2020. godinu potpuno popunjen programima, igranim programima, ta stvar će doći u obzir uopšte da se počne s njom tek možda za 2 godine.
Tek da počne da se snima? Znači...
Ne da počne da se snima, nego da, da počne da se piše možda s krajem sledeće godine, pa onda, ko zna, možda za 2 godine da se snima.
I
zato
to...
što se, izvini što te prekidam, zato što se, kao što sam ti sad rekao, plan je gotov za celu sledeću godinu. Serija koja će se snimati.
A dobro, Miloš Radović će za 2 godine nastaviti da piše sve ove ostale epizode.
Ja se nadam, da. Ako ta serija, znači, dođe u obzir za 2021.
Ja počinjem da pišem
ja
2020.
Da
pišem, u januaru.
Jest, tačno.
A kada se piše scenariju, a ne režira se, a dobio si nagradu na konkursu, kakav uticaj ti imaš na režiju, casting, sve to što jako utiče na seriju?
Kada sam došao u RTS, pošto sam dobio nagradu, jedna od prvih stvari koju sam im rekao je da ja nisam u mogućnosti da to režiram, da je to preobiman posao, da recimo jedna takva epizoda od 50 minuta snima se možda 8-9 dana. Znači, kad se to pomnoži sa 60, ja nemam fizičke snage da toliki projekat iznesem. Niti bi mi to sam. Niti bi mi to pričinjavalo bilo kakvo zadovoljstvo. Znači, možda bih voleo da, mada ni to neću, ali eto, možda bih voleo da snimim nekoliko uvodnih epizoda, da možda uspostavim neki pravac kojim bi ta serija trebala da ide rediteljski, ali opet ni to nije fair prema rediteljima koji će to raditi.
Ali generalno danas serije se rade tako da ima nekoliko reditelja.
To će se i ovde verovatno desiti.
Postavi se atmosfera, napravi se casting, odnosi i onda čak kad gledaš seriju, a mislim da ti sigurno prepoznaš da su drugi reditelji, zavisi od kadra, od vođenja radnje, od montaža, od koje čega.
Jeste, ali zato postoje u serijama kreativni direktori ili ti kreativci koji u stvari formiraju to. To ne rade reditelji. To rade osobe koje tako se i zovu, znači kreativni direktori, da, mislim da je naš, koji drže koncept serije kompletan u glavi, a onda dele te epizode rediteljima koji to u stvari zanatski realizuju, ne mnogo autorski, nego prosto prema tom zadatom konceptu.
U tim okvirima.
Kod nas, recimo, je Bjelogrlić kreativni.
A Senke kreativ... nad Balkanom su ono što, Senke, recimo,
da, on...
različiti reditelji. Sad on prve dve, recimo, sam videla da je režirao.
Jeste, ali sve to, koncept serije, stilistiku serije, dramaturgiju, to sve on drži. A reditelji, gostujući, dođu da prosto malo nešto promene, da prosto dodaju neki mali svoj štih toj epizodi koju rade.
Drugim rečima, mogao bi Miloš Radović da bude kreativni direktor?
Pa mogao bi, da, ali stvarno bih više volao da to neko drugi radi. Da, ja sam se toliko na neki način ispraznio u pisanju toga. Ne mislim, pisat ću te ostale epizode, ali prosto to je jedna slika u mojoj glavi koju imam za tu seriju, koju ne verujem da bih možda ni umeo da prenesem.
A možda ni žela. Ako je sa elementima autobiografskog, onda možda baš i ne želim da postavim likove tako da bi se mogli oni prepoznati.
Ne zato što bi ja želao da sakrijem ko su ti ljudi u realnosti, nego zato što, mislim, bilo bi preveliko zadiranje u neku intimu. Morao bi mnogo da se otvorim, ja sam vrlo zatvoren i onda meni to uopšte ne odgovara. Ja pre bih volao da to neki mladi reditelj protumači, kako, ako se prepozna u tome, protumači to kako on hoće i uradi kako hoće.
Tu iskustvo nije u pitanju?
Ne. Pa videli ste kako sad ima svetlih primjera mladih ljudi kako dobro rade, kao što je bila RTS-ova serija ova Jutro će promeniti sve. To su mladi ljudi koji vrlo, vrlo velike i važne stvari u malom daju.
Emisija Prvih pet, Radio Beograd 2.
Digio sam, lezu nest up in the autumn branches. Built from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
Emisija u prvih pet Radio Beograda 2, Srđan Teparić sa muzikom. Prošle nedelje jedan veliki koncert Evgenije Kisin, videla sam i na društvenim mrežama i komentari naših muzikologa, kako je bilo divno veče. Beethoven na programu.
Beethoven na programu, godina jubileja Beethovena, tako da je i Evgenij Kisin kao pijanista koji je poznat pre svega po romantičarskom repertuaru i po tumačenjima muzike Ludviga van Beethovena usto. Odlučio da se beogradskoj publici predstavi sa tri klavirske sonate koje su u stvari najdramatičnije u Beethovenovom opusu. To su, možemo slobodno da ih nazovemo Sturm und Drang sonatama.
To su, su to dramatične sonate, ali to znam da Sturm und Drang ne znači to na nemačkom.
Olujne su, može i tako da se kaže. Ali u muzici se, uglavnom, Sturm und Drang u muzici se vezuje uz dramu. Pošto muzika kao najabstraktnija kategorija, možemo da govorimo u najširim okvirima, onda o drami, u književnosti mnogo lakše dati specifikacije.
Jeste patetična olujna jerojka.
Dakle, patetična,
znači sve
jedna
imamo.
Čak i nosi naziv olujna u D molu, patetična u C molu i Valštajn u C duru, koja također spada u taj korpus sonata. I tu su bile još i eroika varijacije u S duru, tačnije varijacije i fuga na temu iz Beethovenove treće simfonije, finala treće simfonije eroika.
Kada smo čuli tako pozitivne kritike, oduševljenje, u čemu je to tumačenje koje toliko prija publici?
Evo već četvrti put pred beogradskom publikom i svaki put prisustvujemo ovacijama i oduševljenju. Nije uvijek slučaj da publika sa ovacijama pozdravlja nekoga ko to zaslužuje, ovog puta to zaista jeste slučaj. U čemu je tajna? Pa probat ću to da svedem možda u neke najšire okvire. Recimo da je tajna u jednoj perfektnoj pijanističkoj tehnici koja potiče od te čuvene ruske škole, koja je data u sklopu sa zaista uzvišenom estetikom dovedenom do najvišeg nivoa. Mislim da taj sklop predstavlja u stvari to što se publici toliko sviđa.
A mislim da je i program nekako blizak publici, relativno je poznat i negde Beethovena ipak ovde vole.
Pretpostavljam da domaća publika voli Beethovena, sav Kisinov repertoar na njegovim kompakt diskovima, sve što je do sada svirao publici, manje više je repertoar koji je prijemčiv publici, to su dakle uglavnom kompozicije romantičara i Beethovenov repertoar. A ono što sad mogli bismo mi da govorimo i o nekim posebnim aspektima njegovog izvođaštva, ono što je mene posebno impresioniralo jeste ta čista fakturna slika u okviru koje je u okviru koje je u izuzetan sklad su dovedene dovedeni svi glasovi, odnosno odnos između leve i desne ruke u savršenom balansu. Ta dugačka beethovenska polja u okviru koji dolazi do nagomilavanja te drame i nagomilavanja afekta, Kissin zaista zna da održava na jednakom nivou. I uopšte Kissin je jedan od pijanista koji je kadar da pažnju slušaoca održava od prvog ociranog tona do posljednjeg ociranog tona, ne u okviru kompozicije, nego u okviru koncerta celog. S druge strane, mi smo mogli da prisustvujemo i laganim lirskim stavovima, to su uglavnom drugi stavovi ovih sonata, u okviru kojih je dolazilo do stagnacije, ajde da kažem, izraza, i u takvim momentima najbolje je mogla da se spozna dubina njegovog tona. Dakle, to je onaj moment kada pijanista dodirne dirku ili ocira akord, i to zaista ne predstavlja samo puki dodir, već može da se nasluti taj dimenzija dubine. Kako se to postiže, to verovatno rečima ne bi mogao niko da opiše.
Primamo je i čulima, a i na neki način rekla bih da je osjećamo.
Nisam se lepo izrazila.
Da, ali mislim razumemo o čemu se govorilo. Da. U stvari, kada se kaže tumačenje Beethovena ili tumačenje bilo kog klasičnog komada, na šta se to misli? Na ritam, na... recimo kada se Šekspir tumači, nekad ga malo štrihujemo. Nekad
dobro
se...
pitanje. Da. Tumačenje, interpretacije ili šta je ono što interpretator tumači?
Šta izvlačimo kao najvažnije otprilike?
Moguće je da zapravo sasvim sigurno postoji nešto što je norma u okviru tumačenja. Jel? To su neki nepisani kanoni koji se nalaze u okviru partiture i kojih se drže izvođači. Međutim, taj dodatak koji postoji u odnosu na normu i koji se ili dodaje normi ili se izvlači iz norme, sad zavisi kako želimo to da shvatimo, to je taj deo verovatno koji sve nas zanima i u okviru kojeg mi tražimo ono što zadovoljava naša čula, kako ste vi malo pre rekli. Odnosno, to je onaj prostor koji ostaje otvoren za tumačenje.
Hvala Srđan Teparić o koncertu koji je bio u ponedeljak na Kolarcu. Znači, nedelja je počela odlično, je li tako?
Tako je.
Odlično počela nedelja. Miloš Radović, filmski, televizijski reditelj, scenarista, gost današnje emisije U prvih pet. Miloše, kako stojimo s muzikom? Kada se piše, onda se ne može baš toliko slušati muzika.
Da.
Ali se mora birati kad je film, recimo, u pitanju.
Ja mislim, bar za mene, u toku pisanja muzika uopšte ne postoji. Nikad ne slušam, niti, mislim, niti bilo kakav zvuk postoji dok to radim. A pitanje muzike se otvara onda kada se film približi. Možda ne mora da bude gotov film ili da bude snimljen, ali neka ideja o muzici sigurno postoji na samom početku realizacije.
Pa negde mi se čini da muzika, ili bar ono kad počne film, ili muzika strašno boji atmosferu filma. Znači, koju u suštini muziku koja se muzika bira za film, ona na neki način i govori, onako ulazi čak u nas kroz neke druga čula, ne samo kroz vid.
Muzika može potpuno da preusmeri gledalca u odnosu na ono što bi gledalac,
kako prepoznajemo horore,
koji gledalac ima, može potpuno da se preusmeri i promeni muzikom. To je jedna čudesna stvar, stvarno. Moć muzike koju ona ima nad slikom, što se ne bi očekivalo, je ogromna. Tako da ja sam gledao mnogo loših filmova koji su užasno poboljšani muzikom. Ja tačno vidim da taj film bez te muzike i bez tog neobičnog pristupa muzičkog ne bi ništa valjao. Ali se desi, ili neko dođe sa strane pa to pogleda, ili nekog kome je zadatak da na kraju proba da poboljša taj film, to se onda uradi i stvarno se dobije potpuno jedan doživljaj. Tako da je stvarno nevjerovatno da jedna apstraktna stvar kao što je muzika može da ima toliki uticaj.
Pa koliko ti koristiš muziku kada radiš film? Mislim, koliko računaš na muziku?
Kada bilo ja ne. Ja muziku inače ne slušam mnogo i ja nikad nisam unapred znao koju ću muziku koristiti u filmu. Moram da vidim potpuno sklopljen film da vidim da bi mogao da probam. Ja obično probam. Nemam nikada tačnu ideju šta bi najbolje, kako se žargonski kaže, leglo na tu sliku. Ja probam razne stvari dok ne dođem do... Tako da, pre nego što i stupim u kontakt sa kompozitorom muzike za film, ja to sam, bilo kako uzmem muziku, mislim, i probam da prosto pronađem ključ da mogu da budem precizan i konkretan kada kompozitoru kažem šta bih zaista želeo i šta mislim da bi bilo dobro za taj film.
I kako funkcioniš obično te saradnje?
Pa kompozitori su autori, tako da,
kao što im režiser autor.
Jeste. I oni svoja prava na to autorstvo obično štite i predreditelj. Znači, kompozitor uzme film i odgleda ga sam i ima neku ideju kako bi, šta bi tu u tom filmu dobro došlo, i onda dođe sa nekim predlogom i ti kompozitori retko odustaju od tih predloga. Bar u ovom mom iskustvu koje nije mnogo bogato.
Pa dobro, jeste se slagali? Mislim, ili se onda hrvete ili kako to ide dalje?
Pa, kažem, iskustvo mi nije veliko, ali kod kompozitora koji insistiraju na tome što su uradili, ja obično kraju popustim, pošto nemam nerava da se... nisam neki veliki borac.
Pa sad kad pogledam, a bez obzira koliko se znamo i koliko ja otprilike znam...
Znamo se mnogo. A onda sam ja počeo s tobom da razgovaram na vi.
Pa smo
sad izvinjavam, onda smo se vratili na ti.
Da. Ali kad sam pogledala šta si sve radio, pa nije to baš tako malo iskustvo. Od televizijskih filmova, kratkih filmova. Ajde, može se reći da recimo u odnosu na to da ti je prvi film koji si uopšte radio dobio Zlatnu palmu i to mislim da
dobio
je
nagradu kritike u Kanu.
U Kanu, ali to je iznenadna i prerana smrt pukovnika Kaka, da. Negde to je odjeknulo i to te možda i na neki način ti je dalo veter u leđe ili ti je bio teg? Na početku, tek si završio, mislim, ne znam i da li si završio fakultet, to je bio nešto studentski, diplomski film, tako nešto.
Mislim, to je bilo, nisam tek završio, to je bilo jedno 5-6 godina pošto sam završio.
Kako se meni čini da je to bilo odmah.
Da. Šta si... Znači, nije mi pomogao taj film.
1987. je bio film, a diplomirao si
82.
Tako.
Ovaj... Zato što se posle takvog, da kažem, bez obzira što se radi o kratkom filmu, posle takvog uspeha, onda je strašno porastu očekivanja. Ta podignuta očekivanja pojačaju tremu. Znači, ja sad sledeću stvar koju bih trebao da izbacim, bi trebalo da bude prirodno još bolje i od toga. Onda sam imao neku tremu, nisam bio siguran šta bih... Hteo sam da uradim igrani dugometražni film, onda nisam znao tačno kako, šta sa treba ja da... u kom žanru da se krećem, da li da ostanem u toj nekoj crnoj komediji, da li da... Tako da, pošto ja sporo mislim, onda je to potrajalo. I priličan mi je teret taj film bio, ali s druge strane bio ogromno zadovoljstvo. Stvarno, izaći na u Grand Paleu na glavnu scenu Kanskog festivala u bilo kojoj ulozi, taman da sam bio voditelj.
Da si proglašavao nagrade.
Da sam davao nagrade, da. To je stvarno toliko velika stvar. Ja sam stajao sa Yves Montand, sa Catherine Deneuve, mislim, to je... Tako da to uzbuđenje je stvarno nezaboravno i ono je ovako, kako bih rekao, bilo dovoljno za ceo život. Nisam morao ništa drugo raditi.
Ali si radio, a imao si samo 30 godina.
Pa radio sam,
nešto
da,
prešao, da,
da.
Emisija Prvih pet Radio Beograda.
And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happiness is an extremely uneventful subject. And there would be no grand choirs to sing, no chorus could come in about two people sitting doing nothing. But I must confess, I did it all for myself. I gathered you here to hide from some vast unnameable fear. But the loneliness never left me. I always took it with me, but I can't put it down in the pleasure of your company. And there will be no grand choirs to sing, no chorus will come in.
Eko. 25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko. E, počinjemo ovde priča. Vesna Perić u studiju, Miloš Radović, filmski i televizijski reditelj, gost današnje emisije U prvih pet. Može, koliko gledaš u stvari druge filmove kad ne pišeš ili ideš u bioskop?
Idem, da. Idem u bioskop često. Još uvek više volim bioskop nego da gledam na internetu. Tako da, pošto sad filmovi stižu redovno ovde, idem često. Naročito kad dođu evropski filmovi, to gledam s velikom pažnjom i zadovoljstvom.
U drugim rečima, fest, svi ti festivali. Sad imamo strašno mnogo. Da, ima festival španskog, finskog, češkog, kineskog, mislim, nije baš...
Da, ima, znači, festival autorskog filma, to je neprikosnoveno, to mislim da je najbolje. Sad. Slobodna zona je isto odličan festival. Ima festivala još manjih, ali to stvarno na ovom festivalu autorskog filma vidiš sve najbolje što je napravljeno. Ili bar ono što je nagrađeno. Ili sad na ovom festivalu koji je počinje za nedelju dana, tu je Kanski pobednik, Berlinski pobednik, to su stvarno retke prilike, jer dešava se u većem broju da se ti filmovi ne otkupe i ne pojave u distribuciji, nego pa, samo na tom festivalu.
Kad reče festival Slobodna zona, na ovom festivalu, što tek završen, bio je dnevnik Dijane Budisavljević, čak tri projekcije neočekivano, pa u stvari ja mislim da je očekivano, iako je nisu planirali. Vesna Perić u studiju. Koliko god da su oni rekli da su iznenađeni, ja mislim da nije moglo da se bude toliko iznenađeno, ali ipak ne možete tražiti tri projekcije. Film koji je sve pulske nagrade osvojio, a pri tome je smatran outsiderskim jer je bio taj general koji je bio onako državni projekat, a nije prošao.
Da, pa to je zanimljivo. Jedna da se prošle godine kod nas na RTS-u emitovao film dokumentaristkinje Slađane Zarić, Dijanina deca. To je čisto dokumentarni film, tako da na neki način već sad i kreće otvaranje u posljednjoj dekadi, naročito te priče o Jasenovcu kroz filmske i televizijske priče. Očekuju nas i snimanje, odnosno već
naše snimanje
Predrag Gaga i Antonijević. On radi takođe film o Jasenovcu. Tako da mislim da se sve više sada ta tema otvara, a pogotovo je karakteristično za film Dane Budisavljević to što je ona mlada rediteljka, mlada dokumentaristkinja koja je prethodni film takođe dokumentarni, radila iz jedne potpuno intimističke vizure, to je film Nije život pjesma Havaja, gde se ona gde ona otkriva svoje seksualno opredeljenje svoje porodice, odnosno autosu porodice, jedan krajnje šarmantan i topao film. Ova tema je daleko veća u nekom istorijskom smislu i zaista veliki zalogaj, ali
i hibrid koji je vrlo interesantan i čini mi se da dobro prelazi iz jedno
potpuno
u drugo.
Mislim da ta tri registra koja je ona koristila u svom filmu, dakle taj fiktivni, odnosno fikcionalizacija samog dnevnika Dijane Budisavljević, Alma Prica koja tumači naslovnu junakinju sa jedne strane, zatim testimonijali, odnosno ispovesti četiri preživelih iz Jasenovca koji posećuju lokacije u kojoj izgleda Avetinski pustanj.
Ali koja je opet jedna na neki način neutralna.
Da, vrlo, njen rukopis je vrlo, vrlo sveden, minimalistički, distanciran i treći registar jesu dokumentarni snimci koji su zaista ekstremno upečatljivi i na neki način ih ona sva ta tri registra bešovno uvezuje. Na prvi pogled može se činiti da Dana Budisavljević kao rediteljka ima taj vrlo emotivno niski ključ pripovedanja. To mi sami filmski reditelji znaju, nema patetika i kada dajete neke instrukcije glumcima, u ovom slučaju je taj tipičan underplay, odnosno krajnje minimalistička svedena gluma Alme Price i ostalih aktera njene porodice, ali otkriva kroz sitne znake, jer je Dana Budisavljević vrlo, vrlo vizualno pismena kao rediteljka, kroz ruke. Vrlo često, ne znam da li su gledaoci toga svesni, ali verujem da jesu, da to kadriranje ruku na neki način govori o toj emociji, o tom davanju koje i na neki način boji lik. Vrlo često su ruke u krupnom planu, naravno, i krupni planovi lica. Tako da kroz te sitne vizualne signale ona zapravo otkriva tu taj emocionalni potencijal u filmu.
Ne mislim i kroz način kako je atmosfera cela u filmu.
Atmosfera je magla.
Potpuno magla.
Atmosfera je, tako je.
To što je crno-bela, ona u stvari izjednačava taj dokumentarni materijal sa onim što je sada, ta svedočenja, to što je negde i dokumentarni materijal i ono što je igrani materijal, on se nekako pegla, rekla bih, i tu negde isto tako osjećamo strašnu dramu koja
i jezovitost koja izbije iz toga. I ti početni kadrovi u kojima jedan od protagonista, taj preživeli svedok Živko, on vozi jedan čamac i to zaista mitološki upućuje na Haruna koji vozi mrtve duše na onaj svet. Na neki način je ta vrsta jezive igre života i smrti već s početka samog filma, već u prvim kadrovima pozicionirana. Tako da je to jedna rediteljka koja mislim da veoma mnogo obećava u smislu i jednog art house filma. Ovo jeste pre jedan art house film nego klasičan docu fiction ili dokumentarno igrani film koji je sa relativno malo materijala i malo sredstava zaokružio jednu veoma veliku i važnu priču na vrlo specifičan način.
Taj početni kadar me podsjetio na još jedan film gde su prve reči I had a farm in Africa. Samo je to bio crno, bilo je u boji i nije imao tu jezovitost. Priča o jezovitosti je u stvari i data kroz vrlo svedenu muziku, ono što smo nekako atmosferu razgovarali, a negde i kroz taj crno-belu tehniku. Miloš, si gledao taj film?
Nisam, nažalost.
Slušaš nas kako...
Da, ali
slušam s pažnjom.
Ja ću podsjetiti na jedan skorašnji dokumentarni, čisto dokumentarni film poznatog ukrajinskog reditelja Sergeja Loznica. On je i rado viđen gost, inače Beograda, ugošćavao ga je festival Beldox. Njegov film Austerlitz, baš se tako zove Austerlitz, ili ima reference na prozno delo Zebaldovo, posjeta Auschwitzu, dokumentarni snimci posetilaca koji ulaze u Auschwitz, koji je potpuno crno-beli, bez dijaloga. Dakle, jedan onako film in situ, registruju se samo mladi ljudi, posetioci s raznih delova sveta koji čak i rade selfije. On je takođe to radio crno-belom tehnikom, na neki način baš želeći da napravi neku vrstu objektivne distance prema tom fenomenu sećanja na zločin, prema fenomenu holokausta uopšte. Mislim da taj na neki način i izbor Dane Budisavljević da crno-bela fotografija bude takva, jeste neka vrsta našeg objektivnog tretmana prošlosti koja nas i dalje izjeda. Jer 20. vek, kako mnogi istoričari i teoretičari traume govore, 20. vek je vek rane, ili mi živimo kulturu rane i kulturu traume. I mislim da filmovi tek sada u 21. veku otkrivaju tu veliku dramu 20. veka.
Kolike su traume bile, ono što meni čini isto tako interesant, ja sam vrlo pratila kad se taj film premijerno prikazivao u Puli, bila sam tada u Hrvatskoj, čitala sve njihove novine, vrlo su slične kritike, slične reakcije. I negde koliko god da se u državnim ili političkim uslovima različito tumače mnoge stvari, ovaj film je pokazao da su, čini mi se, te pitanja vrlo, kako je ona odgovorila na sve te probleme, i zbog toga čini mi se da je taj tako jednostavan, bez naglašene emocije film koji je u stvari reagovala publika u celom regionu, a sada je, mislim, važno Srbije i Hrvatska.
Zato što nije žele da bude manipulativno. To
I
je
ona pokazuje o čemu se ovde radi.
Tako je, tako je.
Emisija u prvi pet, ja bih dobro dobro.
Nauči do jedan da broji. Kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno, i jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, gost Miloš Radović, filmski televizijski reditelj i pozorišni reditelj. Ta negde, tvoje bavljanje pozorištem uopšte nije zanemarljivo.
Da te ispravim, ja sam jednu samo pozorišnu predstavu režirao u Zvezdara teatru.
Dobro, ali si se opet bavio pozorištem kroz to, da.
Jesam, ali to je nekako bilo, ne mogu uopšte kažem da sam bilo kada profesionalno, ne bih mogao sebi da sebe da nazovem
pozorišnim
stvaralcem u bilo kom obliku, zato što svaki put je to bilo strašno spontano i nenaručeno i bez ikakvog plana da će to izaći na scenu. Znači, prvi svoj pozorišni komad sam napisao tako što sam jednu svoju privatnu dilemu iskoristio da bude potka jedne priče. Svaki put je, znači, to bilo nešto potpuno neplanirano i imao sam sreću da sam u ateljevu 212 imao, tri predstave.
Eto.
Tri, da. Ali nikad ni posle toga nisam, evo sad, poslednji put sam radio možda pre jednu komad koji se zvao Trst, koji je bio u ateljevu 212, to je bilo već, pre jedno 7-8 godina i nisam posle toga više imao ideja prosto šta bih radio sledeće.
Dobro,
Trst mi je bio vrlo važan i drag zato što je za Trst vezano mnogo mojih emocija i generacijskih, a i privatnih i porodice koje sam išao u Trst. Trst je uopšte bio jedna velika tema uvek, naročito u mojoj mladosti.
Velika tema bivše Jugoslavije.
Pa jeste, Trst je bio prvo inostranstvo. Sećam se, kad uđem u Trst, ja se osjećam kao neki slobodan čovek, koji sam bez problema izašao iz zemlje i sad sam građanin sveta. Tu sam u Trstu, na Ponterosu, na glavnom trgu i ja sam slobodan. Ceo svet je moj.
Prve cipele i espresso kafa.
Da, da. I onda imam jednu, pomenuću je jednu prijateljicu Ivanu koja živi već 30 godina u Trstu i s njom sam puno stvari prošao vezano za Trst. Ona mi je mnogo pričala, pročitala je jedan moj scenarij koji se zove Trst, koji nema veze s tom predstavom i koji sam pokušavao, sada sam otišao u digresiju jednog ovog tvojeg pitanja, ali to mi isto bio je, tema je ponovo Trst sa jednom potpuno drugom pričom, ali eto, recimo taj film nisam uspeo nikako da realizujem. Bilo mi strašno stalo da realizujem taj film. Mislio sam da imam dovoljno naboja emotivnog da ga istresem u scenariju, u film, ali je taj scenarij naišao na potpuno razumevanje kod ovih komisija i dobio sam sredstva neka od jednog italijanskog fonda, ali ovde u Srbiji nisam mogao uopšte. Probao sam 3-4 puta i nikome se to nije dopalo.
Koliko si u stvari, kada svaki put kad nešto pomenemo, govoriš o nečemu iz svog života? Koliko iskustva životna i autobiografija čini procenat u tvojim filmovima?
U mojim filmovima...
Scenarijima.
Da, veliki procenat, veliki. Kod nekih autora ili umetnika uopšte vidite da su oni erudite i da je to jedan miks stvari koji su iz iskustva i možda mnogo veći deo nečega što su pročitali pa zaboravili ili ili nešto što ih je posebno uzbudilo i tako dalje. A kod mene to sve na ličnom planu. Ako imam nešto što se meni desilo, ja ću to da uradim.
To će...
Ne mora to da bude bukvalno, ne moram ja biti glavni lik toga, ali neki događaj ili neka emocija koju sam ja proživeo, sreo, to mora da bude kapisla. Ja posle dalje namaštavam to, ali samo ono što zaista što je bio moj doživljaj i moje emocije, samo o tome mogu da nešto napravim.
Drugim rečima, onaj zatvoreni čovek iskaže se kroz nešto drugo.
Pa da, tačno tako.
I mislim da na vezi imamo Aleksandru Glovacki.
Imate.
Eto, dobar i slušaš dan. Malo, dobar dan. Priču o pozorištu i o filmu, ali ti govoriš o festivalu klasike. Pozorišne klasike u Vršcu, koliko si videla? Videla si sigurno...
Videla sam dve predstave, koliko je i odigrano do sada.
Znači, u Ikavanju garantovano.
U Ikavanju, naravno. To je bila i premijera pozorišta koje pozorišta domaćina u koprodukciji sa Artefakt fondom, Anton Pavlović Čehov, Ikavanja, režija Andrej Nosov, ali neću pričati o toj predstavi zato što o toj predstavi slušalci koja je to zanima...
Češ da pišeš mogu, kritiku.
Jeste, mogu čuti već sutra u kulturnim
ali reci
krugovima.
Da li je vredilo?
Pazi, i sinoćna predstava Zločin i kazna pozorišta, Narodnog pozorišta Banja Luka i Ikavanja imaju, u suštini meni je najzanimljivije za kritiku predstave koje imaju određenih vrlina, imaju velikih vrlina, ali imaju i određenih mana. I pravo da ti kažem, meni je onda najzanimljivije. Ja sam se juče, ja mislim, bavila Ikavanjom jedno 6-7 sati ovde u Vršcu sa uživanjem. Dakle, predstava je zanimljiva je u određenoj postavci, zanimljiva je u odnosu prema tekstu, ali ima, kažem ti, nekih padova. Sinoć za Zločin i kazna 3 sata traje plus pauza. To je Dušan Petrović radio u Banja Luci, kao što rekao. To se, imam utisak, publici jako dopalo, zato što je jedna potpuno klasična, ja bih rekla malo starinska varijanta, pogotovo što je Dušan Petrović koristio dramatizaciju svog profesora Miroslava Belovića. To je dramatizacija iz 70-ih i nosi neke mane koje možda, kako joj kažem, ja se stalno premeravam prema publici i moja mana postaje to što sam previše toga videla i ne mogu da ne vidim greškice, a publika uživa čistog srca, to je opšte poznata stvar. Dakle, ta dramatizacija ima previše po meni realizma, zapravo naturalizma, previše tog nečega sitnoga, u šta je upakovano neke velike reči, neke velike ideje koje itekako funkcionišu, naročito s obzirom na glavnog glumca koji je zaista Raskolnikova odigrao kako, onako, baš izuzetno. Ako imam vremena, hoćeš da kažem...
Ne, hoću ja nešto drugo da pitam.
Kaži.
Mira Erceg je u jednom intervju rekla, govorili smo o Faustu i Geteu, da nemačka pozorišta Getea u onom originalnom ili čitanju teksta koji mogu gimnazijalci da ne moraju da čitaju knjigu, eto tako da kažem, igraju samo u malim provincijskim pozorištima, da velika pozorišta rade uvek tumačenja ili nova čitanja, pa recimo da. U ovom slučaju Fausta. Festival pozorišne klasike je znači priča o novim čitanjima ili nešto drugo?
Pa mislim da se tu prave kompromisi. Ujkavanja je svakako novo čitanje, sasvim sigurno. Zločin i kazna teško da spada u novo čitanje. Osim toga, Zločin i kazna je ipak dramatizacija romana. Dakle, ne možemo na taj način govoriti to nije drama, to nije dramsko delo, pa sad da govorimo o čitanjima, nego to je jedna dramatizacija koja, kako ja kažem, prosto je zadržala neke odlike romana, a danas to ne volimo da gledamo u pozorištu, ali opet kažem, publika je sinoć volela to da gleda.
Čekate još nekoliko predstava, mislim ako si gledala dve, ima ih 6, znači još 4.
Ima ih 6, ja ne...
predstave.
Da, ja ne ostajem naravno do kraja. Večeras je roman o Londonu, beogradskog dramskog i beoarta. Pre toga je nešto što me stvarno zanima, jedna promocija knjige Surova klasika, rediteljski zaokreti u tumačenju dramske klasike. To je autorka Eksenija Radulović, ona će i govoriti o knjizi, tako da verujem da je to nešto što treba pročitati. dakle Zločin i kazna, odnosno Roman o Londonu, večeras, sutra su rumunska scena gostuje sa predstavom Ruža sa dva mirisa Emilio Karbaljida. Međutim, preko sutra utorak je dakle dan koji je posvećen njihovom nedavno preminulom glumcu Draganu Đankiću, koji je bio i pisac i dakle podjednako je radio na večernjoj sceni i na dečjoj sceni, onako jedan od onih omiljenih likova renesansnog tipa. Nažalost u aprilu je umro i sutra, utorak je dakle čitav dan posvećen njemu sa dečjim predstavama i sa predstavama za odrasle.
Aleksandra Glavatski iz Vršca od 15. do 23. novembra je festival koji je u suštini priča o festivalu, to jest o pozorišnoj klasici i novim čitanjima. Čekamo sutra tvoju kritiku. Neće biti loša, čini mi se.
Neće.
Miloše, kada se radi sa glumcima u filmu i u pozorištu, to su dva načina komunikacije reditelja s glumcima ili se ja varam?
Rekao sam ti da sebe ne doživljam kao pozorišnog.
Dobro, ali si radio.
Jednom sam radio,
dobro.
Da. To su bili tad, kada sam ja radio, to su bili sve klasa glumci. Anica Dobra, Laušević. Tako da tu nisam mnogo ni imao posla s njima. Bilo im je odmah jasno.
U čemu si to radi?
Pa da, i šta treba da urade. Na filmu zavisi od filma. Mislim, da li postoji razlika između pozorišne i filmske glume?
Postoji.
Pa postoji, da.
Jedno se vidi krupni plan, drugo gledaš sa treće galerije, pa sada nije isto.
Pa jeste, ali ovaj, ima mnogo glumaca koji taj krupni plan na sceni mogu da dobace vrlo daleko, ovaj, ako stvarno su dobri glumci. Mislim da ih udaljenost od publike ne čini manje manje jakim, stvarno to mislim ima, mislim nema tako mnogo glumaca takvih, ali ih ima. Ali u samom tom glumačkom zanatu ili osjećanju mislim da nema razlike, da je gluma gluma, da dobra gluma svaku distancu može da prebaci. Nikakav prostor joj nije limit govoreći o pozorištu.
Drugim rečima, mi imamo dobre glumce.
Sve manje, moram to da kažem. Ima jedna generacija, ili sam ja ostario zajedno sa tom generacijom glumaca koji su otišli, ali mislim da neku, kako bi to rekao, neku finu složenost koju su imali Ali Grudić ili Cica Perović ili Pavle Vujesić ili Pepi Laković, da to, toga više nema. Mislim da su glumci danas nekako pojednostavljeni. Njihov arsenal glumačkih oružja je smanjen. Nema tog bogatstva i tog sadržaja koji je Paja Vujesić je nosio jedan sadržaj koji nije bilo potrebno glumiti uopšte. To je bila jedna snaga sa minimalnim sredstvima. On je radio, to se vidi da on u tom trenutku dok igra, da on radi, da on igra tu ulogu. Ali su sredstva vrlo mala. Današnjim glumcima izvinjavam se ako se glumci ljute, ali mislim da je taj kako bi rekao, to naoružanje je vrlo jednostavno ili često se ponavlja, često se isti neki glumački maniri pronalaze kroz raznih glumaca. Niko nije toliko specifičan, toliko iznenađujući u nekoj ulozi. Ali ima. Ja neke glumce, naročito ove mlađe, strašno volim. Volim Ninu Janković, mislim da je holivudska glumica, volim Isidoru Simionović. Ima, da se vratim na ovu seriju koja mi se jako dopala, RTS-ovo.
Jutro će promeniti sve.
Tu su bez obzira na taj rediteljski i scenaristički rafinman koji je ta serija imala, tu su svi glumci bili odlični. I ovaj Kuzmanović koji igra kod Bjelogrlića, svi su bili dobri. Stvarno.
Après tout, il mesure le temps, celui de notre usure, quand l'amour nous tend. Ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous. Il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour. L'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Miloš Radović u emisiji U prvih pet, Radio Beograda 2. Odnos između filma i televizije. Danas bi se reklo da je mnogo toga otišlo na televiziju, i serije i filmovi. Pa na kraju krajeva i ovo sad smo pomenuli, ili ti si pomenuo, Jutro će promeniti sve, pa Senke nad Balkanom, pa evo sada 60 epizoda Sva čuda ljubavi. Ti si radio i serije Otvorena vrata. U vreme kada je to bilo potpuno onako čudno, jedno vreme kada je takva serija krenula. Prvo je nisu voljeli, a sad su jako, posle su jako zavoljeli sa Biljanom Srbljanović.
Da. Jeste, to je tačno. Ta serija se potpuno presaldumila, mislim, potpuno je se prevrnula u prijemu. Znači, bila je, ja se sećam kad je počela, su Otvorena vrata, kad su počele te epizode, to je bio jedan muk.
Da, niko ništa nije teo da kaže. Svi su rekli da nisu gledali.
Da, prvo su govorili da nisu gledali, onda da to je jedno tako intelektualno iživljavanje. Vrlo, vrlo veliki broj vrlo loših ocena. I onda se sećam, Biljana je bila tad student, mislim treća godina. Na mene to manje više, jer ja sam već bio otupeo na to, ali za nju je to bilo stvarno ovako
šok.
Teško se izvući iz toga. I onda je prošao jedan period, dugačak period od 10-15 godina u kojem tu seriju niko nije pominjao, a onda se posredstvom YouTube-a ona počela polako da vraća u život i da se, što je najvažnije, otkrivaju neke njene vrline uz mnogobrojne objektivne mane. Ali su neki, ja sam čitao te komentare kod nekih epizoda koje su imale milion pregleda, kao da je ovo vreme polako se isharmonizovalo sa tom serijom i kao da je pisana serija za ovo vreme.
Drugim rečima, ona je malo prerano izgleda došla. Ono, bili ste avangarda.
Da,
sad
bilo...
nije uopšte zavitlavanje, negde ispred svog vremena je došla.
Jeste. Mislim, ni tad, ni sad neću da kažem da je ona bila avangardna i bila ispred vremena i da nije imala mana. Imala je mnogo mana koje su bile i tada prisutne i dalje postoje, bez obzira kakvo je vreme. Ali je bila malo stvarno ispred. I to je, pretpostavljam, bio jedan od razloga za loš prijem. I kažem, sad se to vratio, sad i posle, pre 3-4 godine je snimljena neka druga serija Otvorena vrata, neki nastav, mislim, neke epizode u kojima Biljana i ja nismo učestvovali, ali i to je isto gledano i, mislim, stara ta Otvorena vrata su dobila neki značaj koji ja stvarno nikad nisam očekivao, mislim, nije to veliki značaj, ali nisam očekivao to.
Pa, da li se može, recimo, možda i sa načinom razmišljanja, kada je krenuo film, onda si, da bi se razumelo, onda se, recimo, scena je bila mnogo duža. Od toga da ja otvaram vrata, penjem se u stepenicu, otvaram druga vrata. Znači, nekako put od tačke A do tačke B. Danas se taj otvaranje vrata i postavljanje, mislim, preskače se mnogo toga jer se podrazumeva. U filmu ili jeziku filma mnogi stvari se mogu, a kad naučimo, podrazumevati, recimo.
Za to su takođe zaslužne serije. Pogotovo serije u posljednjih 10 godina. Uglavnom američke i engleske serije, koje su postale u jedno vreme, u jednom dugačak period su postale dominantne, mislim, i u odnosu na film. Taj jezik kompresije su donele serije, zato što zadržati gledanost, jer se tamo gledanost meri uživo, ne meri se brojem gledalaca, nego se meri koliko ljudi je tog trenutka uz tu seriju. I ta komprimacija je bila nužna, pogotovo komprimovanje tog dramatuškog sadržaja, potpomognuto kasnije jednom vrlo bezobraznom režijom, mislim, koja ne poštuje nikakve kanone, nego samo šiba dalje. To je tačno, sad... No, dobro, ne znam što je bilo pitanje.
To je bilo pitanje, da. Nije važno. Ali u stvari, kad pišeš seriju, ili koliko dugo pišeš seriju, sad dok smo slušali muziku, ti reče, hoću ti kažem o seriji koju sam pišao, koju pišem 20 godina.
Jest.
Dugo pišeš, u stvari? Držite jedna...
Neki put, da. Neki put, u stvari, ne pišem dugo, nego dugo mislim. Treba mi...
20 godina, da smislim, onda ode u 2 meseca.
Da, ali u samoj egzekuciji sam vrlo brz. U onom trenutku kad mi postane jasno, bar mi se učini da mi je postalo jasno šta treba da napišem, onda to egzekutiram ekspresno. Ali to što sam ti pomenuo, to je jedna stvar, tiče se i vaše kuće, evo daćeš mi 5 minuta, ali mislim da je lepo i zanimljivo. Znači, ja sam rođen 2 godine pre osnivanja televizije Beograd. I znači, televizija Beograd je osnovana 58. 60. godine je sazidan prvi soliter od 4 solitera koje se nalazi dan danas preko puta Novog groblja. Ako to znaš, pretpostavljam da i slušalci znaju. To su 4 ružna odvratna solitera.
E sad, jedan je u albanski spomenici, tako
o njemu i govorim. To je onaj prvi prema Vukovom spomeniku, jeste, prema ovom Zira tržnom centru. U 80% stanova u tom soliteru su dodeljeni zaposlenim u RTS-u. Neki mali broj, znači možda 20% stanova su dobili neki ljudi iz nekih drugih firmi, nije bitno, ali to je bila televizijska zgrada u kojoj su stanovale u isto vreme i useljene 60. godine najveće zvezde televizije. Znači, tu su bili Mića Orović, čuveni voditelji Dnevnika, Ilić, Zdravković, Dušanka Kalanj. U parteru je stanovao Ravasi, reditelj, njegova ćerka Magi, kasnije klavijaturistkinja Ekaterine II. Tako je, to je bilo jedan, kao jedan magični
Stanovalo je tu nešto i arhitekata, recimo.
Pa dobro, ali jedan, da. Mislim, to je generalno, ja mislim, prvih 8 spratova su pripale RTS-u, yes. radiju i televiziji. I onda uspomene i doživlje koje sam ja imao u toj zgradi, gde sam živeo sa televizija tada kada je krenula 62. treća, to je bila senzacija. I ti ljudi koji su se pojavljivali na televiziji, to su bili pravi veliki junaci Jugoslavije. Znači, Mića Orlović je bio takva zvezda, danas ne postoji, možda je Čola takva zvezda. I ja sam te ljude sretao svakog dana i u stvari sam rastao sa televizijom. Znači, kako je, mi smo isto godište, skoro isto godište. I onda se sećam kako Mića Orlović prvi dobije televizor, pa ga iznese u hodnik, pa mi izađemo, svi stanari dođemo u taj hodnik, pa gledamo taj televizor, pa onda Mića Orlović ima neka ludačka kola, pa, mislim, to je bilo jedno detinjstvo u jednom tako glupom soliteru, kao u Harry Potteru, samo što je bilo još mnogo uzbudljivije i bilo je potpuno realno za razliku od Harry Pottera. Tako da sam ja skupljao godinama podatke o tim stanarima. Onda su jedno vreme tu zgradu zvali soliter najlepših žena, zato što su se žene, kako da kažem, kačile na te poznate ljude i to su samo bili prelepe žene i tako dalje. Da sad ovde ne širim to. Ali ja se nadam da ću tu priču o jednom dečaku koji je rastao sa televizijom
Beograd.
Sa televizijom Beograd na kraju uspeti da napišem i da imam mnogo materijala i ponudit ću RTS-u jednog dana kad to bude gotovo, sa nadom da to ću da ja da režiram, ako budu dali.
Za to ćeš imati.
Da, hoću, da.
Znači, nije u stvari stvar da li imam snage, nego da li me nešto vuče.
Da li me nešto rajca, što kažu. Da. Jeste. I onda ja uvek kad sad treba da sednem i da nešto radim, ja se uvek vratim tim stvarima koje volim. Uvek za kraj ostavim nešto što moram. Ali ovo što volim, to je prvo. I recimo ta serija o televiziji Beograd je broj jedan meni. Zato je tako dugo i pedantno radi.
Yeah. sun burns into your eyes. You watch a plane fly across the clear blue sky.
This is a day.
Emisija Prvi pet Radio Beograda 2. Sad ćemo sa Draganom Kovačević da pričamo o knjizi, a u studiju je Miloš Radović. Još mislim, nijednu knjigu napisao.
Ne.
Možda ćeš.
Za 20-30 godina.
Možda. Ali čitaš knjige?
Čitam. Čitam.
Čitaš? Da, mislim da čitaš. Po svom liku Jerome Ferrari, ili Ferrari, ne Ferrari, u reklami za ovu knjigu piše da je dobio Goncoura 2012. Dobio ga, ne za ovu knjigu, a za ovu knjigu je dobio nagradu Mont, i to je priča o fotoreporterki sa Korzike koja gine, i onda nam se nekako priče kreće. Da,
flashbackovi vraća se priča.
I kakva je knjiga Dragana Kovačević?
Pa, ja inače jako volim ovog autora francuskog, Jerome Ferrarija. Čarma knjiga je već o treći roman njegov objavila, a Melita Logo Milutinović nekako uvijek prevodi njegove knjige. Sa što je interesantno, on živi na Korzici. Sad trenutno predaje na nekim raznim univerzitetom po svetu, ali tu je proveo jedno vreme, i ta Korzika je očigledno za njega jako važno mesto, jer i roman za koji je dobio Goncourovu nagradu, Beseda o padu Rima, i ovaj najnoviji, po sopstvenom liku, po svom liku, ja kako kažem, oba su vezana za to mali mikrokosmos jednog skučanog mesta, da se ljudi poznaju, da se sudbine isprepleću, da su je teško biti drugačiji, skakati iz te sredine. I tu jedna devojka, Antonija, koja u 14. godini dobija svoj prvi fotoaparat od ujaka, koji kasnije postaje sveštenik, tad nije sveštenik, i te njihovi razgovori su jako interesantni. I kad postaje sveštenik, on ima taj neki drugačiji pristup religiji i pojmovanju svega što u Bibliji piše, a ceo roman je interesantno podeljena poglavlja koja nose, u stvari, to su te mise koje se izvode za kad je neko umro, znači to su zadušne mise, i tačno poglavlja se zovu prema pesmama koje se tad izvode i pevaju iz Biblije. Tako da su i to interesantne, da kažemo, vezivanje za samu priču.
U stvari traže od nas da dobro poznajemo neke stvari koje možda...
E sad, šta je za ovaj roman bitno? Ne samo što se prepliću priče, što se vraća unazad, znači scena, mi znamo posle druge strane da je glavna junakinja poginula. Ali dok njen kovčeg leže u toj crkvi, na Korzici, u nekoj velikoj sparini sa puno sveta, dok sveštenik izvodi tu ceremoniju i hor peva, mnogi se sećaju nje, znači pre svega ujak, ali i umetnute su priče o istoriji fotografije i najvažnijim ličnostima. Zato što je Antonija od početka želela da bude fotograf koji će ne fotografisati obične situacije, njoj je to postalo već dosadno, slikala i seljake i svoje, da kažem, iz familije i prijatelje. Ona je težila nekoj fotografiji koju nikad nije uspela izgleda da napravi. E sad, šta je za Ferrari interesantno? On dosta izgleda ovde proučio našu teritoriju, on je samo boravio jedan put na Molijerovim danima, ali možda je bio nekim drugim zgodama u Srbiji, mi to ne znamo, zato što govori i o ratu u Jugoslaviji, o raspadu Jugoslavije, jer glavna junakinja čak boravi jedno vreme na ratištu u Hrvatskoj i sreće se sa strašnim i potresnim scenama koje ona fotografiše i nikad ne razvija te filmove i nikad nikom ne govori o tome. Tako da to njeno razmišljanje o fotografiji kakva jeste i kakva bi mogla da bude u stvari je dilema do kraja svih junaka. Jer pominju se istorijske ličnosti, poput našeg fotografa Riste Marjanovića, koji je prošao sva rastišta, koji je izlagao u Luvru i gde sve ne. On je u stvari sa poslednjom fotografijom sa fronta, sa krfa, kako kaže autor Ferrari, uhvatio lice svog vremena samo u jednoj slici, to je vojnik koji je na samrti izgladneo. Zatim pominja se Gaslan Chereau u Francuz, koji je odlazio u Tripoli da izveštava ratu između Italijana i Osmanskog carstva, koje je bilo već na izdisaju. Tako da, umetnute te priče o istinitim događajima sa onim fiktivnim, naravno, poput Antonije, glavne junakinje, nam u stvari i dogovori o istoriji fotografije ili šta ta fotografija u stvari njen cilj. Na jednom mestu Antonija kaže, pa čemu ta fotografija, zašto mi to radimo kada ljudi ne reaguju na te fotografije potresnih scena, umiranja, ratova. Njen kolega kaže, pa moramo, to nam je posao. Iako to znači nema. I onda tu ona doživljava jedan veliki prelom kad shvata da je u stvari uzaludan posao, kad vi nećete nikoga trgnuti iz učmalosti s tim fotografijama, ona počinje da slika svadbe i da živi lepo od tih običnih fotografija, naravno odlazi čak u neke egzotične predele. U stvari, Ferrari neki način je i hroničar smrti, pogibija 20. i 21. veka, ali ovde se pominju često u romanu on pravi paralele događaja u svetu. Kada se Antoniji nešto događa 90. godine, on kaže tad je iračka vojska osvojila Kuvajt, a u Jugoslaviji je započeo tu proces. Tako da stalno ima, smešta ga u neki određeni kontekst, znači priča, postoji istorijski okvir. I naravno mi tu shvatamo i njegove religijske, da kažemo, stavove, jer to se pojavljuje u romanu Beseda o padu Rima, gde je u stvari Sveti Augustin često citiran, kao što ovde imamo česte citate iz Biblije, jer ujak koji se suočava sa smrću, Korsika je mesto gde se stalno nešto dešavalo u to vreme, tu su bile frakcije, borba za nezavisnost Korsike. Jednog trenutka oni se i deli, počinju da ubijaju kad ujak shvata da svu tu decu koju on krštavao i znao od malena, sad im držio pela, koliko je taj besmisleni i rat koji on između sebe vode. Mnogo je složen roman, on nije toliko veliki koliko pokreće mnogo tema i da, ono što kažemo, terena da razmišljamo o svemu, ali fotografija je stvarno prvi put dobila neko mesto i filozofsko, i istorijsko, i svako drugo. Znači, oni koji se bave fotografijom ili vole tu čuvenu fotografiju, nije loše da pročitaju, da shvate u stvari da li vredi se baviti fotografijom ili ne.
Pa kada se baviš, onda ne misliš da li vredi.
Evo, Antonija je mislila o tome
da,
sve vreme.
Miloše, radio si i televizijske, da li to drama ili film po, recimo, književnom, o književnoj osnovi, i to čak po Mirjam. Mirjam je kod tebe jedna potpuno drugo tumačenje ili čitanje, malo hororno, pogotovo što sad imamo silne serije gde su u stvari pretvorene u serije neke knjige, i ono što smo gledali u tvojoj TV drami je potpuno različito. Ošto, kako prilaziš ili kako si se, recimo, nosio sa tim, ajde da kažem, sentimentalnim romanom?
Pa, da budem sasvim iskren, ja mislim da to nije sentimentalni roman, da mislim da to je jedna loša književnost, vrlo banalna, Mirjam, tako da ono što sam ja iščito iz toga je da to sadržaj tog teksta njenog je bio taj da vi kad ste udati za čoveka koga ne volite,
nikome ništa ne znate,
da, to je ipak horor.
Yes.
Ja ne mogu to nikako drugačije da protumačim. Ja sam onda izvukao taj zaključak i od tog zaključka kakav bi to život zaista mogao da bude, sam napravio taj televizijski film. Onako kako sam ja pročitao to. Nisam mogao drugačije. Sad, ove serije koje se prave kasnije ili koje su pravljene po tim njenim delima, to su sve u stvari lakirovke. To nije stvaran život. Tako da to Mislim da ne valjaju koliko ne valja ni njena književnost.
Ali s druge strane, ni ovo nije bio stvarni život, ali je bila jedna stilizacija koja u suštini iščitava ono što možda ona nije ni umela da iskaže kroz svoju knjigu.
Ne, ja mislim da je ona, da, nije ona umela to da iskaže, ali mislim da je njena tendencija bila da čitaoce tadašnje zabavi na neki način i da ih uvede u tu romantizovanu sliku života. To je bio njen zadatak, koliko sam ja sad shvatio to. Mislim, to je neka to je neki početak ovih telenovela i
sapunskih opera. Ali dobro, sapunske opere su bile i ranije, ona sapunska.
Da, mislim kod nas. Uh-huh. Kod nas. To, ona je preteča ovih Alimpića i Dedića i kako se zove te spisateljice kod nas. Ti vidiš da je to ženska literatura u kontinuitetu.
Dobro, ženska literatura nije nužno loša literatura,
ne,
naravno.
Ne, ta literatura, da, mislim, ta koja je lažno sentimentalna.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small. He was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Necessarily so. It ain't necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
Ecco.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Ajde da počnemo. Miloš Radović, televizijski filmski reditelj, pa ja dodah i scenariste, gost, ali ćemo početi od Mirine Bobe Stojedinović i izložbe koja je u Vilinim od vodama otvoreno. Galerija Eugster, ona je onako jedna od tih, kako to da kažemo, tu je prostor, industrijska zona i jedan od tih prostora je u suštini sada pa prilično skupa galerija, rekla bih, ili tako.
U kom smislu skupa?
Pa dobro je locirana, dobro je opremljena, ima sve što je potrebno i za produkciju, rekla bih, i nekako na vrlo specifičan način i ona radi. Vi morate da se javite, pa oni dođu, pa otvore.
Ne, postoji i radno vreme koje je jako malo, kratko je
radno vreme.
Samo 7 popodne, 2 sata, subotom 4 sata, mislim, vrlo, može
ali
da se
generalno
dođe.
Se dogovarate s njima. Mermaid's Tale by Marta Jovanović ili Sirenina priča Marta Jovanović. Produkciju je, čini mi se, isto Eugster potpomogao.
Potpomogao, da, jer je tu izložena, ali zapravo ja sam to ostavila za kraj, ali u stvari, evo, možda bolje da sada kažemo, kustoskinja je Anja Feršner, koja dakle nije odavde, kamera Branko Sujić, produkcija Galerija 12 Hub u saradnji sa Interaktivnom umetničkom laboratorijom Fakulteta dramskih umetnosti, podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, ali omogućio rezidencijalni program hotela Radisson. Tako da, produkcija je veoma kompleksna, očigledno.
Imamo svega i imamo onu u suštini priču koju, recimo, mi još nismo možda toliko naviknuti, a to je u, ajde da kad već pomenu kapitalistički svet, mi jesmo kao u nekom kapitalizmu, ali prvobitnoj nekakvoj akumulaciji, još uvijek nisu akumulirali dovoljno kapitala, pa...
Kako ko?
Pa, kažem, još uvijek je to. Nisu odlučili da ga daju, stari kapital.
Situacija, moram se da priznam, situacija sa, koliko je meni poznato, dakle, ja nisam sa njima baš bliska, ali situacija sa galerijom Jana Eugstera je takva da je on, dakle, zanimljivo, Švajcarac koji se preselio i radi i ovde u Srbiji, ali na periferiji Zemuna, pritom i tako, to je, sve je to vrlo racionalno i zanimljivo. Međutim, on vodi galeriju kao jedan svoj eksperiment. Ono s čime se on osnovno bavi, ono od čega, ono što sad smo spominjali,
dakle,
ali ubire kapital, jeste produkcija radova. Visoko profesionalna produkcija radova za umetnike koji su stranci, to nema veze sa nama. Nažalost, verujem da ovde retko ko bi to mogao sebi da priušti, ali on u isto vreme kroz tu galeriju pre svega je počeo da radi sa umetnicima odavde. I on vodi to na jedan veoma... Sad ispadne kao da ga reklamiram, zapravo ne. Mislim da je jako jedna zanimljiva situacija, kontekst u kojoj se...
Neobičan slučaj, rekla bih, kod nas i kada sam ono pročitala naslov izložbe Mermaid's Tale, pa sam prebacila u Sirenina priča, pa mi onda ide na Sluškinjenu priču, na tu seriju koja je nastala po knjizi, koja je, čini mi se, pa recimo, vrlo interesantna bila u trenutku kad je bila aktuelna knjiga, ne govorim o seriji.
Margaret Atwood je pisao, čini mi se.
Da, ali sam ja negde čitala mnogo pre nego što se uopšte počelo pričati o tome i ona ima početak i kraj negde, završava, daje ti nekakvu šansu
ili otvoreni kraj, da, sa svetlom na kraju tunela. Da li Sirenina priča ima neku svetlost ili s čim se igra ona?
Dakle, Marta Jovanović u ovom prilikom izlaže jedan rad koji predstavlja performans, što jeste uženje polje njenog, najuže polje njenog rada i njen, tu gde ona u stvari smešta svoju koncentraciju. Međutim, ona uvodi virtualnu realnost kao medijum u kome ona u stvari prevodi performans. Ja bih uspostavila jednu zanimljivu paralelu, bar i meni ona zanimljiva, između rada Marine Abramović, gde ona pravi, mada ona to naravno nije izmislila, ali ona to sad sprovodi, taj reperformans. Kako ponoviti performans, kako oživeti, ubrizgati život ponovo performansu, a da to ne izvodi originalni umetnik koji je naravno već ostareo, možda čak i više nije živ, nego to izvode drugi ljudi praktično po ili uputstvima ili već detaljnom znanju o tom originalnom performansu. I onda se tu postavlja pitanje da li je to. A Marta Jovanović uvodi jedan zanimljiv obrt, a to je da ona performans ne izvodi uživo, već ga snima i prevodi u virtualnu realnost. Sam performans predstavlja to da je ona u jednom specifičnom kostimu koji je zaista kao kupaći kostim boje kože i ona leži zapravo na ledu. Taj led se vremenom topi i njen kostim u stvari upija tu vodu i on sam, da, kvasi se, tačno tako. Ona vremenom počinje da drhti. Sam video traje oko 4 minuta, dakle nije previše dug, ali vi kada stavite te naočare, naravno imate uputstvo, nisam rekla, zapravo vi kada uđete u galerijski prostor, on je prazan. Jel, nema u njemu ničega što bi moglo da vas vodi ka ili da vam gradi nekakvu predstavu o tome šta ćete videti. Međutim, kada stavite naočare, vi se suočavate sa istim tim prostorom, samo što u njemu vidite Martu koja leži na toj gomili leda. Ona led je, to polje leda je veće nego što je ona koja leži u fetusnom položaju. Ona sada tu u stvari, ja bih rekla, uvodi jednu novu mogućnost i potencijal tehnologije da performans nadogradi, da ga produži u vremenskom trajanju, da on ne dešava se samo kada, što je definicija performansa.
Ne dešava se u realnom vremenu, nego ga gledamo kao snimak.
Jeste. Meni je mnogo žao što nije urađeno sve, da kažem, savršeno. Oprostit ćete mi što sam tako direktna, ali žao mi je što nije, recimo, kada vi stavite te, pošto je performans i sniman u tom prostoru, kada stavite naočare, zapravo, tu gde je ulaz, on se ne poklapa sa virtualnom realnošću. Znači, vi vidite isti taj prostor, ali iz jedne malo druge perspektive. Ne perspektive, mislim, jednog malo drugog ugla. Mislim da je to šteta. Snimci koje vidite kako kažem, pred očima jesu, preko naočara naravno, jesu iz različitih rakursa njeno telo koje leži na tom ledu. Pa to je nekada veoma blizu, onako gotovo neprijatno blizu,
jer biste
kukalo pored
da.
Njenog kolena, sagledavate njene nožne prste i njeno lice koje je malo daleko, a nekada je to zaista smešteno onako u prostoru i vi ste malo iznad nje i dominirate i tako dalje. Dakle, sve je to jedna zanimljiva u stvari, ja bih rekla, eksperiment koji čini mi se da nas vodi negde dalje. Ovo je, ako se ne varam, drugi iz serije radova.
Drugim rečima, čekamo finalnu, čekamo da ona sagradi kompletnu otprilike rad.
Mislim da on treba da sazri. I ona sad, ja stičem taj utisak da ona sada prosto isprobava različite medijume. Prošle godine na Oktobarskom salonu izvodila sličan performans, ono je u istom kostimu, na isti način leži na podu, a publika je u stvari zaliva vodom. Dakle, pokušava da je oživi njeno. Ono što mi je isto zanimljivo jeste, ja bih opet bila vrlo direktna, a to je možda identifikacija sa tim likom sirene koja je polu žena, polu riba, polu pripada, polu ne pripada, srce, ljubav je na zemlji, njen život je u vodi i tako. Znači, ta jedna raspolućenost u stvari je nešto što, sa čime mi deluje da se Martina persona umetnička identifikuje kao neko ko ovde radi, ali odavde, ali možda, sad ja nadograđujem slobodno,
naravno,
znači, ali živi i radi u inostranstvu, produkuje radove koje svakako prelaze granice i tako dalje i tako dalje.
Tako da, treba ga pogledati.
Mislim da vredi, da. Još
na vilinim vodama je, a ona govori o priče o sireni, blizu je voda, rekte dok reći more i tako. Miloše, koliko si u stanju ili koliko voliš da eksperimentišeš i da li eksperimentišeš?
Ne.
Ti si jedan tradicionalan čovjek.
Da, ne eksperimentišem. Mislim, ne znam ni u kom domenu bi eksperimentisao, stvarno. Ne.
Recimo kao reditelj, recimo da kako isprobavaš stvari i da li ih isprobavaš? Kada kreće egzekucija, da li filma, da li ono, mnogo mislim, a onda brzo radim egzekuciju. Gde je ili ima li mesta za eksperiment?
Pa mislim da eksperiment, šta ja znam, mislim, toliko dugo se stvar priprema u filmu, da sad na licu mesta pokušati nešto što nije promišljeno ili što uopšte nisam imao na početku, to bi bilo suludo. Mislim, čemu onda tolika priprema, pisanje 5 godina? Šta? Mislim, postoje idealni uslovi koji retko postoje. To ima Kusturica, na primjer. Da vi snimate jedan film godinu dana. Zato da biste videli kako će onda ispati. On ima luksuz da snimi i da baci. To je ideal svakog, u stvari, ja mislim, u suštini ideal svakog reditelja. Ne da eksperimentiše, nego da može da 100 puta nešto proba, nešto što je smišljeno, da proba i da vrati i da baci. Tako rade, na primjer, u svetu, je to vrlo retko, ali rade, recimo, Woody Allen snima film iz 4 puta. Znači, snimi prvu četvrtinu, izmontira sve, stavi muziku, ako mu se sviđa, zadrži, pa nastavi dalje, ako mu se ne sviđa, to isto ponovo snima. Znači, mi nikad ne znamo, mislim da ni Kusturica ne zna kako će film stvarno da ispadne. Film ima neku čudo, neku magiju koja je nesavladiva, mislim, nepredvidiva. I onda, ne znam sad koliko je ovo uopšte odgovor, pitala si me nešto.
Nema veze, to mi je sasvim dovoljno.
Ja sad idem u digresiju, da. Ideš, šta se meni sviđa,
pa,
pričam.
Pa tako, otprilike.
Ja sam gost.
Pa naravno. I lost my heart. What I found, that blue-eyed
Poslednji segment emisije U prvih pet, Radio Beograda 2, Miloš Radović, gost. Čini mi se da sve ovo što si govorio, pišem 20 godina, pišem 10 godina, mnogo mislim, onda ide brzo egzekucija, ali čini mi se da si uvijek ostavljao dovoljno vremena između jednog i drugog projekta. Nisi od onih koji rade paralelno nekoliko stvari.
To je tačno, ali imao sam luksus da na neki način svoju egzistenciju mogu da obezbedim tako, nekim drugim poslovima, da bi ovde da bi ovo što volim mogao da radim na miru i da ne moram da uplićem. Ja ne bih imao koncentraciju da radim nekoliko stvari odjednom. Tako da u mladosti sam mnogo radio neke reklamne filmove, onda sam posle jedno vreme radio reklame. To me mentalno nije okupiralo toliko mnogo. Bio sam prosto čist da kad poželim mogu da radim ono što volim sa punom pažnjom. Ali to je sreća. Mislim, bila je tad sreća što sam mogao 10 godina da zarađujem stalno, jer sam ja slobodni umetnik od početka. Nisam imao nikakvu platu. Tako da mnogo ljudi ne može to sebi da dozvoli zato što prosto mora da obezbedi egzistenciju. Ja sam neku sreću imao da to nije bilo pod takvim pritiskom i onda sam tako mogu da pišem 10 godina nešto i da bacim.
To je ono što kažeš, snimim film, četvrtinu filma pa mi se ne sviđa pa je onda bacim.
Jeste, to, taj luksuz imaju pisci za razliku od reditelja zato što rad pisaca neko što ništa.
Ali one od nečeg moraju da žive, tako da i tu imaju priče. Ne mogu da snimaju filmove, ali ni da pišu. U stvari, mogu da pišu reklame.
Pa, sad više ne. Sada to više nije. Sad je to postalo tako jedna nauka. I agencije koje se bave reklamom su postale naučne institucije u prilazu tome. To se napravilo ogromno jedna nauka. Tako da tu pisci, tu više i nema pisaca. To rade neki stručnjaci za marketing. Kreativni deo, postoje kreativne agencije marketinške, ali kreativni deo u okviru ovih ogromnih agencija, on je vrlo mali.
Kada si radio reklamne filmove ili reklame, čini mi se, ili mogle su se prepoznati ili razlikovati, nisi ih odrađivao?
Mislim, imao sam prvo dug jedan period kad sam radio za Grand Kafu reklame sa Milanom Dravić i Gagom, da. Tako da su one same po sebi već, s obzirom ko je u njima igrao, se, čim se pojave, one odskoče. A s druge strane, imao sam jednu slobodu kreativnu. Kažem vam, to je bilo vreme kad još te agencije nisu bile toliko jake. Imao sam slobodu od vlasnika Grand Kafe da malo stvar učinim nekada duhovitijom, nekada malo drugačijom od ove prosečne produkcije. I pare za to. Mislim, za produkciju.
Kad si se odlučivao da upišeš ili kad si se odlučivao za profesiju, si bežao od nečega ili si od uvek želao da budeš filmski reditelj?
Ne, nisam želao. Mislim, da sam do kraja, ja nisam pasionirani filmadžija, ja nisam onaj od onih koji su išli u kinoteku, gledali besomučno filmove. Ja sam na taj fakultet otišao, šta ja znam, možda i nekom linijom manjeg otpora, ili sam mislio da će to biti zanimljivo, to mi je bilo prvo, ali ne sa tom idejom da ću ja proizvoditi na filmskoj traci svoje ideje, da ću ja imati poruke, da ću na taj način govoriti javno i tako da. Ništa od toga mene nije u stvari pokretalo. Sem te ideje da ću možda nešto zanimljivo da vidim i da naučim i da će to možda biti neke interesantne studije.
Pa bile su?
Pa bile su, da. Mislim da su danas još više, zato što ove mlađe generacije koje sada su postale i postaju profesori, to su ljudi koji mnogo više znaju o filmu i o režiji nego što su nekada znali.
A da li je uvek pitanje znanja ili negde se govori, pa mislim da si i ti bio na fakultetu u jedno vreme u svojstvu
bio
asistenta.
Bio sam asistent, da. Ali nisam se tam uopšte pronašao. nekako to prenošenje znanja i to nekako nisam osjetio kao neku, neki prvo ti su studenti koje sam ja imao u toj generaciji bili u mnogim stvarima obavešteniji i obrazovaniji od mene.
Ajde, ajde.
Jesu, stvarno. To su bili sad vodeći naši reditelji, tad su bili studenti tih godina kad sam ja bio. Tako da ja, smatrajući da treba da budem superioran od njima kao profesor ili kao asistent, ja nisam mogao u toj borbi, mislim, nisam smatrao da je korektno ako nisam super superioran nad njima, da uopšte to radim. Ja sam to posle, mislim, bio sam u jednom zvanju asistenta 4 godine i još 4 godine kao neki, ne znam, bilo nešto.
Stručni saradnik.
Nije, nego neki, ne znam, asistent. I onda sam to napustio.
I u čemu si se našao?
Našao sam se u tastaturi kompjutera i pisanju.
Znači, priča o kompjuteru ili o sedenju sam zatvoren čovjek.
U samoći sam se našao. Tu vladam.
I onda se sve...
I sve komunikacije su mi... I mi idu odlično.
I sve što imaš da kažeš, ti nama kažeš kroz serije, da, pa vi sad čitajte šta
čitajte
sam ja tu hteo.
Da, i ako razumete, razumete. Ako ne razumete, šta da vam radim?
Što će reći da komunikacija s ljudima ide po tom principu?
Da, uopšte ne volim komunikaciju s ljudima. Eto, volim da dođem kod tebe u emisiju. Ali
izdržao si 2 sata.
Da, to je neverovatan rekord za mene. Inače, ne volim komunikaciju.
Hvala ti, Miloš Radović.
Hvala tebi puno.
Filmski reditelj, scenarista.
Da.
I da dodam još nešto.
Pa ne znam, da sam se spremio, možda bi mogao
da
neki odgovor. Da
ne treba da se spremiš, ide muzika, pođe.
Da.
I took a walk down to the shore. Ovo je bila emisija U prvih pet za 17. novembar 2019. Ton Milenko Mićanović i Igor Živković, organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja. My heart's been tied up like a steel. My mind's been bad up fried in beer. My eyes ain't seen a clear day yet. Can't forgive and forget. Somebody talk some sense to me. Throw me some sugar for this tea.